Pašreizējā sociāldemokrātu un zaļo vadītā mazākuma valdība, kā arī kreisā partija, joprojām ir kategoriski pret valsts dalību NATO aliansē, kā argumentu minot valsts neutralitātes vērtību. Tikmēr četras tradicionāli sabiedrotās labēji centriskās partijas Zviedrijas pievienošanos NATO atbalsta, sakot, ka Zviedrijai ir nepieciešamas aizsardzības garantijas, ko piedāvā dalība NATO. Šīs partijas pagājušajā nedēļā guva lielu uzvaru, kad galēji labējie Zviedrijas demokrāti mainīja iepriekšējo pret NATO vērsto nostāju un atbalstīja kādu priekšlikumu. Tas paredz un ļauj Zviedrijai kādā brīdī nākotnē pievienoties aliansei. Šī priekšlikuma pieņemšana gan nenozīmē, ka tā ir valsts apņemšanās aliansē pievienoties, tomēr tas ir solis šajā virzienā.